Eta untekoan amaiurare solasbide izpide izaren dugu amaiur 1522-2022 historia eta zuzenbidea bitartez eraikitako oroimenaren erreferentzia gune bat. Halako izan duen ikastarua berriki iraganda gehien batean izandoko arizkurenean, bai abuztuaren 4an eta 5an, ostzegun eta ostzirerez eta egin zen, eta Euskal Herriko Unibertsitatetik nolapaitera abiatutako egitasmoa badelare erran daiteke, naiz eta hor bertze eragile batzuk eta gurutzatzen diren, eta bai EHUko udako ikastaron fundazioak antolaturik izan dugu aipatutako talerrau, naiz eta seguraski Arantzadi elkartea, Baztan gudala eta horren bultan ere segure ibili izanen diren, eta piketa guzi hau zuzentzen Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle bat izan da, eta arekin mintzatik ora eneko Etxeberria berezi hartua, berez abokatua, baina horretaz gain, unibertsitatean zuzenbide ekonomian lizentziatua eta zuzenbidean doktoria. Eta ja zer dion, egunon eneko?
Egunon, zer mozatete.
Ongi, ongi, bueno, ez da zerbait zuzendu beharra dugun, aurkezpen horretatik.
Bueno, ez, ondo da, oso ondo egin ezu. Nik uste dut, bueno, xet, igual xetasun bat eman beharko litzatekela, ba, hori ez, ba, babesa eman dutela, injustu, ba, Baztengo udalak, Amearko udalak, eta Arantzadik, eta inguru guzti horrek, eta, bueno, hainbat erakundeak babestu dutela ikastaroa, baina, bai, antolatu, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroak, fundazioak antolatu duzu, ondo, esan duzu, bezak.
Eta nolatado zer gatikola berezikin, zer gatik hautatu duzu, ikastaroa.
Bueno, ikastaroa beraren iniziatiba injustu horti aktor, ez? Arantzadi eta Amaiurren ingurutik dator, hor da bilen jendearen ingurutik dator, ez batez ere, bueno, zuek baiaran ezagutzen ezu, Jantxo Agirre, Arantzadiko idazkari nagusia, ba, bera izan zen, ba, bueno, gure gana gerturatu zena, esan ez, nahi zuela, justu, ba, abuztuan 4 eta 5ean, antolatu, ba, ez, tailer hau, justu, ba, bueno, 500. urte urrenarekin, ba, loturik, eta batez ere, ba, Elizondon bertan, ez, Elizondo Amaiurren bertan, antolatzeaz, eta, bueno, gai horrekin etorri zan gure gana, batez ere, ba, lotzean nahi zuelako, ez, 4, 5, eta 6an, ba, zu, ba, nola eman aldi hori, jo maiak zuzendatu eman aldi hori, eta lotzean nahi zuelako, ba, bueno, ba, urte urrena, 500. urte urrena borobiltzeko, ba, arloek akademiko, zientifiko bat, bueno, bereziki, bertan, ez. Eta, bueno, berak jarri zituen baldintzak eta, bueno, Arantzadik eta udalak eta jarri zuten baldintza zen ikastaroa baiaran bertan ospatzea, ez? Eta horrela egin da, eta data hauek ere izatea, ez? Abuztu izatea, ba, justu, ba, lotura hau egin ez, ez? Horren, bera egina da iniziatiba, baina, bueno, arloa akademikoa, logistikoa, hori, ba, justu, ba, udako ikastaroetatik, ez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikastaroetatik antolatu da, hori da pixkat, azalpena.
Eta, bueno, alderdi horretatik, akademikoa den alderdi horretatik, nola lotu gaiari, zer egin, nolako izan da prozedura?
Bai, bueno, batetik, bi gauza daude ezoikoak, egin dira udako ikastaroak Elizondon, baina datak oso bereziak dira. Kuriositate bat esango dizut, ba, abuztuan, data hauetan ez da ohikoa udako ikastaroak egitea. Euskal Herriko Unibertsitateak normalean amaitzen ditu ikastaroak uztailean, eta berriz hasten ditu martxan, jartzen ditu martxan abuztu bukaeran. Data hauek naiz udaren izena eman ikastaroen antolaketak, ba, ez da ohikoa, orrun, bueno, ba, geneukan kezka pixkat nola egin, ez, nola antolatu. Horregatik, bi egunetako jardunaldi hauek, ba, pixkat izan dira, ba, bereziak, batez ere, uztartu dituelako, abuztuak 4ean goizean, bai arlo akademiko, zientifikoa, ba, arratzaldez, ba, alde ludikoago batekin, ez? Hain justu, ostegunean, abuztuak lauean, orain dela pare bat aste egin genuen ikastaruntan, ba, arratsaldez, ba, izan genitu nahi bat, bueno, hainbat ekitaldi, ba, oso bereziak, batetik amaiurrera bertara tu ginen ikastaroan parte hartzen genuen bueno, guztiok, bai ikasle, bai irakasle guztiok, eta bisita gidatu handi eta erraldizak egin genuen guztia, proiektu guztia ezagutarazi, ezagutu bat zen, museoa, nola museoa egin nahi den, nola erosi duten amaiurko herriak, nola erosi duen eraikin bat eta nola eraldatu nahi den, egindako lana, gainera, bueno, liburu baten aurkezpena izan genuen, arratzaldean bertan, Arantzazu Amezagak liburu aurkeztu zuen. Eta aurkezpenaz gain, ba, gero konzertu izan genuen, konzertu bat, Xabier Irujo bera ere, ba, ikastaroetan irakaslea, ba, berak Errenoko Unibertsitateko irakaslea, ba, moldatutako abesti, letra eta melodia batzukin, konzertu solagarri bat izan genuen, eta gero, ba, guztion artean, ba, han, bueno, mukadu bat egin genuen, bertako, ba, produktuak, eta gastatuz, ez? Beraz, ikastaroa abuztuan izatearekin nahi izan genuen uda giro bat ematea, eta bi goizetan, abuztuak lau eta bostean, arlo akademikoa landu badenun, tailerrekin eta mai diferenteekin, ostegun arratsaldez, ba, alderdi ludiko hau edo bizkat, bueno, abuztu da giroko alderdi hau landu genuen, eta esan behar da, ba, oso ondo, onzo, ondo aterak zela. Baina hori izan du oso, oso, ba, egitasmo berezi izan da, ez da, oikoa, ez. Normalean, udako ikastaro hauek, leku itxi batean egiten dira, eta ez da, ez da, ikaslek eta irakaslek ez dira, kalera ateratzen, ba, kasu honetan gelen dan bezala.
Bueno, hori, beraz, argi editu daien, eta hori izan zineten, amaiurren hortzegun atxaldean gehien bat, baina bai hortzegun goizian, biharagun goizian, hortzire goizian, eta Elizondoko arizkunenean, hainbat gai ere lantzen, ez dakit zerekin hasi zineten, eta nondik lotu zineten?
Bai, egia da, amaiurren aria luzea dela. Bosten urte pasatu dira, eta ari luzea da, ez? Eta ikuspuntuak egia da, ba, ugariak izan daitezkela, ez? Guk, batez ere, bueno, bateri saiatu gara, ba, ikuspuntu hori nork ematen digun ondo hautatzen, ez? Eta, bueno, edo nork begiratzen baldin badu, eta ikusten baldin badu programa, eta zer irakaslekin kontatu dugun, nabarituko du, Madrileko Unibertsitateko irakaslekin, Galiziako Unibertsitateko irakaslekin, Pouko Unibertsitateko Frantziako irakaslekin, Riojako Unibertsitateko irakaslekin, Euskal Herriko eta Nafarroko irakaslekin ere kontatu dugu, baina irakasleak beraiek, hautatu ditugun irakasleak beraiek, irutu egun ikuspegi diferenteak emate zituzten irakasleak izatea, guretzat oso garrantzitsua zen, ze azkenean nahi genuen begira da izatea batez ere akademikoa, baina batez ere zientifikoa, ez? Zurrumurruak eta hau horrela da, eta ez dakit nola izan behar duen gainetik kendu, eta dokumentuetan, eta batez ere, ba, seriotasunean oinarritutako ikuspegi bat ematea. Hori izan da, nik uste dut faktore garrantzitsuena. Baina gero, hortaz gain, ez da erresa, eta ikusi ditugu mailetan, ez? Alde batetik, landu deguna da, ze gertatu zen orain 500 urte, ez? 1922an nola izan ziren gertaerak, eta horren inguruan, nabaritu da, ba, bi bertsio gutxienez badaudela, ez? Bi bertsio horiek, gaur egunean ere dauden bertsioak, ez? Batzuen bertsioa da, azkenean, ba, hori izan zela, amaiurko gertaerak, eta horko gazteluaren inguruko borroka, Nafarroa, adostasunez, Kastillako erreinuarekin bat egin zuela, eta beste bertsioa da, konkistarena, ez? Eta azkenean, nola izan diren bi bertsio hauek, ez? eta batez ere baita ere diversio hauek oraindik ere nola erabiltzen duten, ez? Nola eragin duten 500 urte haratago nola eragin duten eta pizkanaka pizkanaka nola junden bersio gaztelarekin bat egite paketsu horren bersioa ba nola izan den bersio ba bat gezurrean oinarritua zientifikoki eta ikusi ahal izan dute ikasleek eta parte hartu dutenak ba nola 1922an independentzia, Nafarroaren independentziaren zati handi bat galdu zela, 1841an beste zati handi bat galdu zela eta neurri batean baita ere, ba hor daudela baita ere foruak, ordenamentu juridikoan gelditzen diren errautzak eta errautz horiek nola diren oraindik neurri batean simbolo gutxienez ba izandako ba soberaniarena, ez? Eta azkenik landu da baita ere zuzenbide ikuspuntutik ba foru horiek ordenamentu juridiko propio horrek izan dezaken potentzialitatea, ez? Izan dezaken garapena, ez? Etorkizunari begira. Hori guztia helburu ikusten duzu bezala hainbat helbururekin landu da eta ikuspegi diferenteekin baita ere aitortuaz komentatu dizudan bezala, aitortuaz egiten ari den lana eta egin den lana Amaiurren ba, bueno, berreskuperapenean, ez? Azkenean nola ikusi ahal izan genuen ba, irudi batzuk ez zertzegon, ezke iskutatutako azkenean Amaiur, azkenean tapatutako eta tapatutako harriak ziren, eta pixkanaka nola ba jende askoren ba borondateari esker eta esfortzuari esker ba nola jundan pixka recuperatzen eta simbolo bat bihurtzen ba gertatu zenaren ingurukoa, ez? Eta baita ere gure herriaren ba simbolo nagusi bat bihurtu den ba Amaiurrez.
Bai, eta hor Arantzadi elkarteko arkeologia taldeak ere zer ikusi ere izan du urtetan ere hor egon baitire, eta egin batien herritarrak, ez, herritarren kezka batengatik ere bilet piztu baitzen, hortan arekatzeko asmoa gokua, eta horre haitu dira, urtetan eskuzesku, eta bueno, oraindik hor segitzen dute, eta gauza zuek betire, alderdi horretatik, eta pixket erranduzu ez, ikerketan eta azterketan eta oinarriturik hainbat lan eta hainbat alderdi hor jorratu dituzuela, ikastaldi untan, edo taller untan, ez dakit, aipatzen antuko nola, konbiatu izan hor eta nori izan duzuen, eta hola, ze alderdi ukituz edo azalduz edo esplikatuz?
Bai, konbiatu bezala, azkenean esan bezala, ez, neurri batean, Arantzadiren lan hori aitortuz, batez ere, komentatu esan bezala, nik uste dut, aipatu behar dela, parte hartu duten ikasle askok, Arantzadirekin, lotura duten ikasleak izan direla. Eta hori ere, aitortu behar zaio Arantzadiri, gazte asko eta asko, gerturatu diren gazte asko eta asko, beraiek, bere borondatez, ez, denbora librean, Amaiurren pasatzen dituzte, amabost egun, edo behar diren egunak, lanean, ez, musutruk lanean, gai honetan. Horretaz gain, aipatu behar da, horre izan ditugula batez ere, eta aitorpen hori eginez, Arantzadiko kideak, ez, bai Juantxo Agirre, idazkari nagusia, eta baita ere, Amaiurren, lan ikaragarria egiten ari den, Aitor Pescador, ikertzailea, ez, horre izan ditugu. Hortaz gain, ibili gara historian aditu esan da bezala gure ustetan mintzat gai honetan gehienak idatzi dutena gehiena landu duten irakasleken ez Álvaro Adot, Orella, José Luis Orella ezaguna, Javier Ruiz Galiziatik etorzego, Gaizka Aranguren uste dut presentaziorik eta aurkezpenik ez duen behar Gaizka Aranguren aurkezlea ere hori izan dugu Amaia Nagusia Eusko Ikaskuntzakoa, Errioxako Unibertsitatetik Diego Tellez, Euskal Herriko Unibertsitatetik Esteban Antxustegi, eta izan ditugu baita ere, urrengo gunean, ba, Josu Txueka, Amaia Álvarez, Nafarroko Unibertsitatetik, Emilio Manjuelo, baita ere Nafarroko Unibertsitatetik, eta baita ere, zuzenbidea lantzeko, Xabier Irujo, Reno Estatu Batuetatik Unibertsitatetik, Aitor Esteban, Deustuko Unibertsitatetik, Aitor Esteban gaina ezaguna da, parlamentoan, Espainiako parlamentoan, EAJ taldeko bozera maila da, baina kasu honetan ez da etorri politikari bezala, baizik, eta bera Deustuko Unibertsitatean gai honetan aditua da, eta Iñaki López Luzuriaga ere etorri zaigu gai zuzenbide arloa fiskal lantzen, bera ere historian ere aditua eta batez ere zuzenbide foralaren galeraren inguruan lan desente egin duena. Horiek izan dira gehiago gutxiago irakasleak, gehitenak ere gure ustetan metzat adituak eta ikasleen ustetan ikuste dut ikusi dutenak eta parte hartu dutenak ikastaran konprobatu ahal izan dute benetan adituak izan direla eta beraien azalpenak eta defendatu dituzten tesiak ondo oinarritutatuak edo behin ikerketa sakonetan oinarritutakoak izan direla.
Bueno, eta luze joanen zenez guzi hori agertzeak ine, baino ez dakite aurkeztutako eta tesien edo denadrakoen artian hola berrikuntzarik izan den edo gauza berririk hola ezagutzeko modurik izan den.
Bai, izan dira hainbat arlo diferente, landu direnak, eta hain izan dira interesanteak, udako ikastorako arduradunak, itzea da alporta, dela uda ikastoren zuzendari akademikoa, berak ere, berak parte hartu zuen, aurkezpenean, alkatekin batera, Joseba Otondo eta Isabel Aleman, Bastan eta Maiurko alkatekin batera, berak ikusi zunean ikastaroan edukia proposatu zigun, hain zela interesgarria eta hain zela hainbat ere mutan argigarria ikastaroan edukia, liburu bat argitaratzeko aukera. Aukera izatea, herritarrei helarazteko edo erresago iristeko edukia, liburu bat argitaratzea. Gertakigu argitaratuko den, baina izan dira hainbat elementu ez ezagunak zirela, Catalina de Foixen perfila, nola izan ziren baita ere mitoen inguruan, Amaiurko borrokaren mitoen inguruan, olako gaien inguruan, baita ere Amaiur simboloaren inguruan ere izan dira, horko balerketaren inguruan, hor jarri ziren eskuden inguruan, hainbat eta hainbat detaile eta hainbat puntu, bereziki sortu dutenak interesa parte hartzaileen inguruan. Eta figura batzuen inguruan ere, Arturo Campion, Manuel de Irujo, abertzale mugimendua, hainbat figuraren inguruan, eta baita ere zuzenbidearen inguruan ere, zuzenbidearen potentzialiaren inguruan, zuzenbide foralaren inguruan, sortu dira, hainbat ere mutan, gune interesgarriak, esaten dizu da bezala. Hain izan dira, hain dira gai batzuk hain ez ezagunak, ze azkenean, udako ikastoratako zuzendari orokorrak, proposatu zuela, liburu bat argitaratzea, baina ez dakit aukera izango da liburu argitaratzeko, azkenean parte hartu zuten irakasle guztiak prest egon behar direlako, eta orain ari gara galdetzen, orain pasatu dianean bi aste ari gara galdetzen, posible litzateken beraien ekarpenak idatziz jarri, eta liburu hori argitaratzea, hausen hartzen, eta aukerak ikusten.
Bueno, saio, eman korra inondik ere, erran bezala, 1582 handula 500 urte, eta bueno, gauza da, Amaiurren eta Nafarri independentziaren alde borrokatu ziren haien eta oroimenez eta gogoratuz duela 100 urte, handik 400 urterat, 1982 monolito bat ere jarri zen, hortxe muño hortan, gazteluko muño horretan, gero handik hamarkada eskas bateat ez, lerrarazi zutena, 1981an, okerez banaiz, eta bueno, lerketa hori dela eta horren egiletzari buruzko, ez dakit, kezkako zalantza gero, edo galderak ere izan omen dira, ez, tarteko, ez dakit zerbait argitu ote den horri buruz.
Bai, hain justu lerketaren inguruan, bueno, bai, lehenengo gauza zu esan dezun, harriaren jartzearen inguruan guztiz dokumentatuta eta argazki eta guzti dugu. Eta leherketaren inguruan, ba bai, egon dira, ba bai, dokumentazioan analizia, nola horre eskudo bat jarri zen, ez, Espainiako eskudoa, brontzesko eskudoa, brontzea ez dela agertzen ere argi dago, 600 kiloko brontzesko ba, figuraren bat jarri zela esaten dute dokumenta, baina orain honetan ez da aurkitu brontzearen inguruan, ez da agertu, metal horren inguruan ez da ez aurkitu, eta baita ere, ba, komentatzen zen, egileen inguruan, ez, zein izan litekeen egilea, hor, polemika orain diteren, niri ez naiz Elizondokoa, baina han Elizondotarrak eta Baztandarrak, izenak eta guzti aipatzen zituzten, nortzuk izan ziren, zalantzak planteatzen ziren, zein aldetakoak izan ziren, batzuk esaten zuten, ba, bueno, Espainiako simbolo bat jarrita baldin mazegonan, non plus ultra kolumnekin, zutabekin, ba, etzi dela Espainian aldekoak izango, beste batzuk esaten zuten, ba, abertzaleak etzirela izan, izen abizen konkretuak, ez naiz atreditzen izen abizen horiek irratian esaten, baina izen abizen konkretuak aipatzen ziren, eta herritarren susmoak ba, esker republikanoen inguruan planteatzen ziren, baina guztiz argitu gabe, eta zen gai bat, mai gainean egon zena, eztabaida sakona egon zena eta hain justu ba esaten zena, ez? Ba, bueno, ba gehiago landu behar zela argitzeko, eh? Hain justu liburuaren parteak ere ba egiten baldin bada, entzat edo hori baldin bada, ba hain justu ba horiek parte hartu zuten eztabaidan hartu zuten irakasleek esaten zuten, bueno, ba daudela dokumentu batzuk oraindik ere argitzeko, baina ikusi hemen gai oso bizia dela baiaran eta oraindik ere ba esate dizudan bezala, ez? Herritar batzuk eta parte hartu zuten herritarek izen abizena esaten zituzten.
Bueno, xeba, bueno, ta oroitarria hor dago, baina ondotik berriz ere jarrie duela 40 urte 1982an eta oraindik jakin horre zutik dagoena, ba, bueno, gauza honiz gehi izaten aldire, baina hola gainezkoen ikuste aipatu dugu denerat, zagi zenbat jendek parte hartu duzuen ikastaroan edo talierruntan?
Bai, ikastaroan zorionez izan dugu matrikulazio guztia beteta. Lekua txiki geratu zaigu, eta hori abuztuan 4 eta 5 egindako ikastaroak izateko ba oso zorionekoa gara, eta esan dezakegu ba bueno, ba arrakastatsua izan dela, eta ikastaroan ba ikasle bezala izan ditugu 35 bat ikasle. Beraz, etxego leku gehiago, zu uste dut gerturatu zinela, eta ikusi zenun ezinezkoa zela inor gehiago sartzea. Nahiko iztu ibili gara, baina baita ere seinale da, gaiak oraindik ere ba, pizten duela, eta jendea motibatzen duela, eta arrakastatua izan dela, eta horretarako, ba, nik uste, hori, zorion dudu harritugu, ba, batez ere, ba, gerturatu dien guzti, ez konfiantza emateagatik eta gaiaren interesa izateagatik.
Hola, xe, ba, ikusiko, liburu hori atrako den edoz, espero ezagun baietz, hemen nik uste jendiare gogo ze artiko duela, ala egiten bada, ala egiten baduzue, eta segurazki bai ekarpen handi xamarra izanen dela. Ez da egiteneko, akitzeko bertzeriko larra nahi duzun, edo bertze zerbait aipatu?
Ez, esan da, ez da, eskerrak ematea guztioi, eta bai zuri, eta bai entzunei, eta bai bueno, parte hartu dutenei, eta bai babestu dutenei, ba esan da, ez da, ez, ba, gaiaren inguruan, ba, jarrera hori izateatik, ez, nik uste dut, azkenean bailarari, baina bailaraz gain, bailarako biztalez gain, ba, bueno, ba, beste jende asko ere jadituak eta entzun hor egon dira, eta nahi zuten jakin gehien inguruan, da, etorri dira, eta harrera benetan izan da, ez egokia bakarri baizik, eta benetan txalotzeko zorion agustu di, eta eskerrik asko.
Bueno, baita zuere, jakin eta eskerbin launitz, gurekin egotik gatik, heneko?
Eskerrik asko zuei, ondo zei.